Gozdovi so naše bogastvo.
Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče iz Zavoda za gozdove Slovenije. Spregovoril bom o razvojnih poteh gozda kot posledici klimatskih sprememb in pa o posledicah lanske in pa letošnje suše v gozdu. Gozd je dober indikator vremenskih dogajanj v spremljajoči se klimi, žal pa zaskrbljujoče ogrožen zaradi naglih sprememb klimatskih razmer. Gozdarji prepoznavamo klimatske spremembe ne toliko po rastu toplotnih vremenskih kazalcev, ampak bolj v odmiku od ustaljenega toka vremenskih dogajanj. Z dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto se dogaja raznovrstni klimatski ekstremi in vremenski rekordi, skratka turbulentno vreme, na katero pa večina drevesnih vrst ni prilagojenih. Poleg vseh vremenskih ekstremov bi omenil nekatere klimatske odklone, ki smo jih zabeležili v preteklih letih in presegajo toleranco uspevanja posameznih drevesnih vrst in lahko usodno vplivajo na drevesno sestavo današnjega in pa jutrišnjega gozda. Od oktobra 2011 pa do aprila 2012 je bila najbolj sušna hladna polovica leta doslej. Prva polovica leta 2013 je bila doslej najbolj mokra, hkrati pa je v letošnji vegetacijski dobi bilo za tretjino do polovico manj padavin kot v dobi mirovanja rasti. Gre torej za spremembe v razporedu padavin. Pred petimi leti, torej leta 2008, so se v dveh poletnih mesecih zvrstila štiri neurja najvišjega ranga v Sloveniji, če se tudi gozdari z daljšim delovnim stažem ne pomnimo. Če gremo še za dve leti nazaj, v leto 2006, naletimo še na eno izjemno vremensko dogajanje. Povprečna temperatura v mesecu septembru, ki je znašala 17,7 stopinj Celzija, je bila v Ljubljani povsem enaka avgustovski, kar se za 5 do 6 stopinj razhaja od dolgoletnih povprečjih. Podobno pa je bilo v letu 2010, ko je bila povprečna mesečna temperatura v mesecu oktobru in novembru skoraj izenačena. Vsaka drevesna vrsta ima svojo ekološko amplitudo, lahko rečemo nek rastni koridor, to je razpon posameznih in pa skupaj delujočih klimatskih kazalnikov, ki jih tolerira. Slovenski prostor je klimatsko izjemno raznolik, zaradi vseh možnih ekspozicij in pa višinske conacije od morja pa do zgornje gozdne in pa drevesne meje pri višini 2000 metrov nad morjem. Po naravnih danostih imamo v Sloveniji vrstno zelo pestre gozdove, ki gradi okoli 70 drevesnih vrst. Glede na klimatske razmere so posamezne drevesne vrste izoblikovale sposobnosti uspevanja v določenem klimatskem razponu. Te prilagoditve so potekale v časovnih dimenzijah tisočletij. Turbulentno vreme s številnimi klimatskimi presežki izloča iz drevesne sestave gozda posamezne drevesne vrste, tiste z ožjo klimatsko toleranco. Drevesne vrste, ki so 100 in tisoč letja najbolj usklajevano obvladovale gozdna rastišča, se umikajo in odstopajo življenjski prostor vrstam s širokimi ekološkimi amplitudami, rastično manj zahtevnim, bolj univerzalnim vrstam. Torej, gozd ostaja, drevesna sestava gozda pa se spreminja. Te pionirske vrste ali ranocelniki, kot jim rečemo, so tako rekoč intervencija narave za obvladovanje živega dela nad neživim delom narave. Torej, te pionirske vrste, kot so trepetlike, topoli, breze, vrbe, nekatere vrste borovca s široko ekološko amplitudo so večinoma kratkožive vrste, življenjsko dobo traja nekaj desetletij, energetsko sicer na videz potratne, vendar pa učinkovite v svojim poslanstvom, z obilnim vsakoletnim semenjenjem, lahkega semena so primerna za osvajanje širokega odprtega prostora. Tem vrstam se v gozdu prihodnosti pridružujejo še invazivne tujerodne vrste, kot sta veliki pajesen in pa akacija. Kljub izredno in rekordno mokri prvi polovici letošnjega leta se je zgodila izjemna suša v dveh poletnih mesecih. Izmerjene so bile rekordne najvišje temperature zdaj v Sloveniji. Gozd še niti ni pomogel se od lanske dolgotrajne suše spomladi in zgodaj poleti, ko ga je letos prizadela še bolj pekoča suša. Gozd več kot polovico razpoložljive vlage v vročem delu leta porabi predvsem za ohlajanje rastlin pred žgočo vročino. Z izhlapevanjem vode, ki ob tem procesu porablja energijo, gozd ohlaja svoje površje in pa gozdni prostor. Liste in iglice pa so neposredno izpostavljene direktnemu sončnemu sevanju. Ob ekstremno vročem obdobju, brez padavin in izsušeni prsti, hladilni sistem v gozdu odpoveduje. Listavci se predvsem branijo s prehodom v stanje mirovanja, za kar se listje odene v jesenske barve ali celo odvrže listje, se pa s tem seveda poveča možnost ožiga lubja drevesa. To se je dogajalo v letošnjem poletju širom po Sloveniji, posebno na presojnih pobočjih in legah, kjer je sušnost na karbonatnih talnih podlagah največja. Iglavci so v nekoliko težjem položaju kot listavci, ker ne morejo v celoti ustaviti delovanja. Pri iglavcih pride do odmiranja in usipa iglic, oslabljena drevesa pa so potem lahek plen pod lubnikom in pa drugih škodljivih organizmov. Lanska ekstremno dolga suša in letošnja, ki je sicer krajša, a žgoča suša, je najbolj prizadela gozdove jugozahodne in pa zahodne Slovenije. Vse od Jelšan na hrvaško-slovenski meji proti reki pa do kraškega roba in do porečja reke Soče do Bovca. Lokalno je tudi več kot polovica borovcev, tako rdečega kot črnega vora, zbolela za sušico najmlajših borovih pogankov, ki jo povzroča gljiva Diplodia pinea. Ta gljiva, ki v normalnih razmerah boru ni nevarna, pa v stresnih situacijah, kot je suša, postane patogena in usodno nevarna za bor. Bolezen ni karantenska in jo sečno ne zatiramo, je pa sečno upravičena iz ekonomskih razlogov, ker se sicer razvrednoti vrednost lesa. Na tem območju so močneje prizadeti predvsem listavci, predvsem črni gabr iz vrst hrastov pa cer in graden, ki so sicer vajeni suše. Na posledice suše evidentno kaže predvsem odmrli deli dreves, ki so najbolj udaljeni od korenin. Vendar listavci imajo večjo sposobnost regeneracije in večjo možnost preživeti kot borovci, zato se sečno ne mudi. Z slikom gozda pa predlagamo, da se za nasvet, kako ukrepati, obrnejo na lokalno pristojno krajevno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. Nekatere posledice suše na drevju se pokaže šele v naslednjih letih, kot posledica okužb oslabelega drevja z glivičnimi boleznimi in pa namnožitvijo nekaterih žuželk. Lokalno tudi širom po Sloveniji sledimo letos povečanju populacij podlubnikov nad železnim pragom. Podobno se je dogajalo po ekstremni suši v letih 2003 do 2008, ko smo beležili šestletno doslej eno najdlje trajajočih gradacij podlubnikov. Torej upamo, da se takšen scenarij vendar ne bo zgodil.
Gozdovi so naše bogastvo.